siyosiy satira 2000 yildan oshiq tarixga ega, qadim Gretsiyaga borib taqaladi. Amerikada 18-asrda shakllana boshlagan, ingliz mustamlakasiga qarshi kurash boshlangan bir davrda. Studiyada men Navbahor Imamova. Ko'plab mamlakatlarda siyosiy hajviyaga toqat yo'q. Qamalishingiz, hatto o'limga mahkum etilishingiz mumkin. Masalan, Iron va Saudiya Arabistonida. Qo'shma Shtatlarda esa kundalik hayotni siyosiy satirasiz tasavvur qilish qiyin. Siyosiy qiziqchilar zamonning o'tkir sharhlovchilari. Omma sevib tomosha qiladigan shoular satiradan iborat. Tungi teledasturlar hajviya sahnasi hech kimni ayashmaydi. Jimmy Fallon olib boradigan shouda, masalan, uning o'zi prezidentlikka saylanayotgan Donald Trump rolida.
Donald Trump prezident saylov kampaniyasida eng ko'p masxara qilingan shaxs desak xato bo'lmaydi. Oldin bunaqasi bo'lmagan.
Robert Lechter siyosat aslida hazil, qiziqchilar va siyosiy hayot nomli yangi kitob mualliflaridan. Asar bu janr kuchli ekanidan dalolat. Lechter fikricha, tungi dasturlarda prezidentning ustidan kulish oddiy hol. Biroq qiziqchilar prezident Barak Obamaga ancha yumshoq yondashdi.
Birinchi qora prezident, uni nishonga olaversak, irqchilikda ayblanamiz degan xavotir bilan o'zlarini tiyishdi.
President Obama said that Congress needs to raise the debt ceiling because there aren't any other quote rabbits in our hat. Plus they're still tired from their last trick where they made thousands of jobs disappear.
Amerikada siyosiy satira 1960 yillarda yangi bosqichga kirgan. 1975 yildan boshlab esa shanba oqshomi degan ko'rsatuv efirga chiqqan. Prezidentlarning televizordagi aksini o'zgartirgan shou bu. Qiziqchi Chevy Chase o'shanda prezident Gerald Ford shaxsiyatini qoyillatib ijro etgan.
Saturday Night Live
shanba oqshomi prezidentlarni ogoh torttirgan, ularga oddiy inson qiyofasini bergan dastur.
1992-2009 yillar orasida esa Jay Leno satira sultoni bo'ldi. 17 yil davomida hech kim unchalik ko'p prezident va mashhur odam bilan suhbatlashmadi. Ularning ustidan kulmadi. Ularning faoliyatini
orqali fosh etmadi. Obamacare in his speeches, he now calls it the Affordable Care Act. See, that's not a good sign. When even Obama is trying to distance himself from Obamacare.
1990 yillarga kelib, amerikaliklar bu shoularni nafaqat kulgi, balki yangiliklar bilan tanishish uchun ham ko'ra boshladi. O'tkir sharhlar aynan shu dasturlardan o'rin oldi. Masalan, prezident Bill Clintonning Oq uydagi ishqiy mashmashalari davlat rahbarligidan chetlatilishiga sabab bo'lgan.
1990 yillarda qiziqchilar turli mojarolar, shaxsiy hayot, seks, ichkilik singari shu paytgacha til tekkizilmagan mavzularga o'tdi.
Siyosatchilar ham bu shoularda qatnashishni xohladi. O'zining ustidan kulishni xavf deb bilmadi. Hillary Clinton eng ko'p masxara qilinganlardan.
You're a politician. Yes. Yes. And how about you? Well, me, I'm just an ordinary citizen who believes the Keystone pipeline will destroy our environment.
Arboblar uchun bu dasturlarda chiqish omma bilan muloqotning bir turi shakliga aylandi. Siyosiy satira siyosatchilarni oddiylashtirdi.
Donald Trump ham tungi shoularda ko'p mehmon bo'ldi.
Me interviewing me, that's what I call a great idea.
Of course it's a great idea. We thought of it.
Boshida u bu ko'rsatuvlarda jon deb ishtirok etgan edi, lekin Tramp hozirga kelib tonini teskari kiyib olgan. Unga uning bu shoulardagi ko'rinishi aksi yoqmayapti. Gollivud yulduzi Alec Baldwin uning nazarida bo'lajak prezident rolini eplolmayapti. Shanba oqshomi dasturi Tramp fikricha betayin tomosha. Qiziqchilar esa unga o'zingizni bosib oling deya javob qilmoqda. Yetakchiman, amaldorman deya ko'kragini kirgan har bir shaxs bunday sinovlarga tayyor turishi kerak. Qolaversa, kulgidan o'zini tiymasligi kerak. Navbahor Imamova, Vashington.